Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елның 1 яртылыгында Татарстанның берләштерелгән бюджет үтәлеше маклары буенча финанс, казначылык һәм салым органнарының республика киңәшмәсен уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, 1 яртылыкта республиканың консолидацияләнгән бюджетына керемнәр күләме 326,4 миллиард сум тәшкил иткән. Шулардан салым һәм салым булмаган керемнәр 276,4 миллиард сум. Үз керемнәрен җыю буенча еллык план 54,5%-ка үтәлгән. Шул вакытта әлеге күрсәткечләр тынычлык өчен сәбәп түгел. Агымдагы елда бюджет үтәлеше бик киеренке. Узган елгы белән чагыштырганда табышка салым буенча керемнәр кими. Тармак министрлыкларына бюджетка түләүләрен тәэмин итүче предприятиеләрнең җитештерү күрсәткечләрен анализлау буенча эшне активлаштырырга, киләчәктә салым керемнәре буенча аларның фаразларын карарга кирәк, дип ассызыклады республика рәисе. Ул җитештерүчеләргә кооперация элемтәләрен урнаштырырга, гамәлдәге ярдәм чараларын кулланырга, яңа ярдәм чаралары буенча федераль дәрәҗәгә тәкъдимнәр кертергә чакырды. Икътисад һәм финанс министрлыклары бу эшне координацияләргә тиеш. Рөстәм Миңнеханов республика финанс министрлыгына агымдагы шартларда беренчел һәм социаль йөкләмәләрнең абсолют үтәлешен, катгый финанс бюджет дисциплинасын тәэмин итәргә кушты. Хәзерге федераль дәрәҗәдә 2026 елга һәм планшырына федераль бюджетны формулаштыру буенча эш башланды. Республика рәисе ассызыклаганча, бюджетның керем өлешен киренке үтәүне исәпкә алып, федераль финанслау механизмнарын тулы күләмдә файдаланырга, барлык министрлыкларга да эстенлекле чараларны федераль дәүләт программаларына һәм ил күләм проектларына кертүне тәэмин итәргә кирәк. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, ел саен гражданнарның яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән республика программаларына шактый акча кертелә. Быел шундый 48 программа гамәлдә. Моннан тыш, киләсе елдан республика районнарында бус ареналары төзү буенча яңа республика программасын гамәлгә ашыру каралган. Буа шәһәренең Яшьләр паркында безнең ишек алды фестиваль узды. Чарада безнең ишек алды программасының муниципалитетны ничек үзгәртүе, яшәү сыйфатына йогынты ясау турында сөйләделәр. Фестиваль кунакларына сәхнәдән Бердәм Россия партиясенең Буа җирле бүлеге секретаре Ранис Камардинов мөрәҗәгать итте. Ул 5 елда безнең ишек алды программасының районда уңышлы гамәлгә ашырылуын билгеләп итте. Буада 50 ишек алды зикләндерелгән. Аларда 109 күп фатирлы йорт бар. Программаны формалаштырганда яшәүчеләрнең теләкләре исәпкә алына. Һәм бу бик кыйммәтле. Ишек алларын һәм территорияләрне үзгәртеп куруда бергәләп катнашу, күршелек мөнәсәбәтләрен ныгытуга, халыкның җирле үзидарәне гамәлгә ашыруда катнашуын үстерүгә ярдәм итә. Районда сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт учреждениеләрен төзү һәм капиталь ремонтлау, шулай ук җәмәгать урыннарын, шул исәптән паркларны, спорт корылмаларын, урамнарны, ишек алларын цикләндерү дәвам итә. Фестиваль безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруда актив катнашу күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатларын тапшыру тантанасы белән тәмамланды. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров Апоста төзелүче кышчылык фабрикасында булды, эшләрнең барышы белән танышты. Тәүлегенә 850 меңнән артык йомырка җитештереләчәк. Бу бик зур күләм. Фабрика тиз төзелә. Биналар күзә күренеп арта. Район өчен бик мөһим. Халык эшле булачак, салымы да керәчәк. Мәгълүм булганча, яңа фабрикада елына 655 миллион дана йомырка җитештерү күздә тотыла. 325 кешегә эш урыны булдырылачак. Марат Джабаров төзелешнең нәтиҗәле һәм тиз баруын билгеләп узды. Тагын ай ярымнан бирегә беренче шибиләрне алып кайтачаклар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры үзенең чыгышында республикада быел игеннәрдән мул уңыш үстерелүен хуҗалыкларның уракта нәтиҗәле эшләүләрендә билгеләп үтте. Бу районында җәй айларында матур традициягә кергән авыл көннәрен үткәрү дәвам итә. Әхмәт авылында туып үскән, хәзер читте яшәүче авылдашларын да мәртәбәле бәйрәмдә көтәләр. Әхмәттә авыл көне 2 августта шимбә көн уздырыла. Чара көндезге сәгат 12-дә авыл мәдәният йорты янында башлана. Оештыручылар язмышлары авыл тарихы белән бәйле барлык кешеләрне, олысын кешесен бергәләп бәйрәм итәргә, хатирәләрне барларга, киләчәккә изге ниятләр кырып, бергә аралашырга чакыралар. Бер күрешү үзе бер гомер диләр бит. Сездә килмичә калмагыз. Әхмәттә авыл көне бик кызык, матур булачак. Ә хәзер хаотыршы турында. Бүген 25 июльдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яңгыр урыны белән яшен боз явы ихтимал. Көньяк көнбатыштан көншыгышка үзгәрүчән, яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 23-28 градус жылы. Атмосфера басымы төрекүмеш баганасының 741 миллиметрын тәшкил итә.